Pamaldumo švenčiausiai mergelį Mariją istorija. Kalba monsinjoras Artūras Jagelavičius.
Pamaldumo Marijai istorija. Oficialia Marijos kulto pradžia yra laikomi 431 metai, kuomet visuotinis Efezo bažnyčios susirinkimas paskelbė, jog Marija yra Dievo motina. Pats susirinkimas vyko Teotokos, Dievo motinos bažnyčioje. Taigi tuo laiku Marijos garbinimas jau buvo gana plačiai išplitęs ir žmonių pamėgtas. Iš trečio amžiaus rastas papirusas liudija, tuomet jau buvus malda tavo apginimo šaukiamis. Seniausios krikščioniškos šventos Pristilės katakombos Romoje išsaugojo Marijos su kūdikėliu Jėzumi paveikslus. Radinys siekia antro amžiaus pirmąją pusę. Vadinasi, Marija buvo garbinama jau tada, kai krikščionybė tebekvėpavo Kristaus ir apaštalų dvasia, kai pirmieji kankiniai savo krauju laistė Evangelijos sėklą. Liturginis Marijos kultas prasidėjo Jeruzalėje ir pirmoji jo šventė buvo minima rugpjūčio 15 dieną vietovėje, kur ilsėjosi Marija prieš iškeliaudama į Betliejų. Penktame amžiuje, kai Getsemanėje buvo pastatyta Marijos kapo bazilika, Marijos Dievo motinos šventė rugpjūčio 15-ąją buvo pavadinta Dormicijo užmėgimas. Ši šventė tapo labai populiari visuose rytuose, o šešto šimtmečio pabaigoje Bizantijos imperatorius Mauricijus įsakė ją švęsti visoje imperijoje. Atrodo, iš čia ir kilo antroji iš seniausių Marijos gimimo šventė minima rugsėjo 8-ąją. Šešto šimtmečio viduryje Jeruzalėje buvo pastatyta Marijos paukojimo bažnyčia. Atrodo, kad lapkričio 21-oji diena Marijos paukojimo šventė gimė kaip tik iš čia. Tad šeštajame amžiuje Jeruzalėje minimos Marijos šventės jo buvo išplitę visuose rytuose. Jeruzalėje kartu su viešpaties šventėmis prasidėjo ir Marijos minėjimas. Taip švenčiant Kristaus gimimą, kartu buvo minima Marijos motinystės šventė gruodžio 26-ąją, apreiškimo Marijai, kovo 25-ąją ir Jėzaus paukojimą šventykloj vasario 2-ąją. Tai šventės, kuriuose Marija minima kartu su Jėzumi. Šešto amžiaus tekmėje Marijos kultas labai išplito. Pavyzdžiui, Etiopijos bažnyčia turėjo apie 30 Marijos švenčių per metus. Rytų bažnyčioje atsirado ne tik Marijos šventės, bet ir daugybė iki šiai dienai vartojamų maldų Marijai. Nuo Etiopijoje atsiradusios Marijos mišių anaforos iki bizantiškųjų Marijos garbei skirtų himnų akatistos. Vakarų bažnyčioje Marijos kultas formavosi šiek tiek lėčiau, tačiau jo ištakos taip pat siekė trečią amžių. Romoje pirmąją Marijai pašvęstą baziliką pastatė po Efezo susirinkimo popiežius Sikstas, Eksvilino kalvos viršūnėje. Dabar ta šventovė vadinama Didžioji Marijos, Marija Madžiorė bazilika. Septintame amžiuje visa eilė rytuose švenčiamų Marijos švenčių pasiekė ir Romą. Nuo 14 šimtmečio varpai ėmė skambinti viešpaties angelas maldai. Mergelės Marijos svarba mūsų dvasiniam gyvenimui. Marija nors žmonių yra labai mylima, tačiau nėra jų gerai suprantama. Žymiai lengviau surasti nuo Dievo nutolusioje širdyje pamaldumą jai, nei Jėzui Kristui. Ji yra visų mylima todėl, kad ji yra motina. Labai dažnai vaikai nesupranta motinų, tačiau labai jas myli ir neretas atvejis, kada net mirštantis žilagalvis žmogus vienu iš paskutinių savo žodžių ištaria motinos vardą. Mama yra labiau suprantama širdiminiai protų. Štai kodėl motina yra arčiau žmogaus širdies. Rašė Kiara Liubich savo knygoje Le Dotrina Spirituale. Marija mums yra žymiai artimesnė savo prigimtimi. Todėl drįstame ją vadinti Jėzaus mokymo vertėja į artimiausią žmogui kalbą paklusnumą Dievui. Marijos pavyzdys yra savotiškas vidinis vadovas, padedantis krikščionims kurti tikrą santykį su Kristumi, sakė popiežius Jonas Paulius II. Meilė Marijai keičia visą mūsų gyvenimą, suteikdama ištvermę ir malonumą pamaldumui. Meilė Marijai daro mūsų darbą tyresniu ir nuopelningesniu. Ji mus veda į dangų. Taip mokė dvasinio gyvenimo mokytojas belgų kunigas Edvardas Pope. Bažnyčia moko, jog visų krikščionių pareiga yra pagarbiai sekti gausiais Marijos šventumo pavyzdžiais. Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijoje Lumen Gentium apie Marijos pavyzdį mums sakoma: Kristaus tikintieji dar tebesistengia apgailėdami nuodėmę aukti šventumu. Todėl jie kelia savo akis į Mariją, švenčiančią visai išrinktųjų bendruomeniai dorybių pavyzdžių. Tos mergelės gyvenimas yra motiniškos meilės pavyzdys, kuris turi įkvėpti visus padedančius bažnyčiai vykdyti jos apaštališką uždavinį atgimdyti žmonės. Neveltui šventasis Alfonsas Liguoris sako: veltui tikėsies išgelbėti ir pašventinti savo sielą be Marijos. Dievas ateina į pasaulinę jėgą, bet atsiduodamas į Nazareto mergaitės valios apsisprendimą. Kaip ta proga rašo Antanas Maceina, Dievas nori būti laisvai priimtas. Gabrieliaus apsilankimas Nazarete ir buvo gauti iš žmogaus šitokį laisvą sutikimą. Bažnyčia ypatingai brangina mergelės Marijos užtarėjos vaidmenį, todėl vadina Dievo motina visų malonių tarpininkę ir mūsų taikintoje su Dievu ir dangiškųjų malonių teikėja. Taip tvirtino popiežius Leonas XIII. Mums, klystantiems gyvenimo keliuose, reikia Marijos užtariamojo žodžio, jos pavyzdžio, jos suraminimo. Todėl mes dažnai prašome Marijos, kad ji padėtų pajusti gelbstinčią Kristaus ranką mūsų gyvenimo sunkiausiomis valandomis. Nori garantuotai surasti Jėzų, ieškok jo ant Marijos rankų. Nori patirti malonę, eik pas Mariją, ji yra šaltinis. Nori dangaus, eik pas ją, nes ji yra saugiausias kelias ir vedlė, patarė dvasingumo mokytojas benediktinas Kolumba Marmion. Anot popiežiaus Pauliaus VI, Marija yra nusižeminusios maldos, pasitikėjimo apvaizda, pastovaus aukojimosi, nusižeminimo, paklusnumo ir liepsnojančios meilės pavyzdys. Mums visiems mergelė Marija yra dorybių mokytoja. Atkreipkime dėmesį, kaip ji mėgsta tylėti. Ji nekalba apie save, nekalba apie artimą, nieko nepeikia, nesmerkia ir nepajuokia. Šventasis raštas mini, kad Marija kalbėjo vos 7 kartus, ir tai tik dėl didesnės Dievo garbės ir artimo naudos. Marija nepyksta, nei nekantrauja, kuomet jai sunkiomis dienomis tenka keliauti į Betliejaus miestelį. Ji nerūstauja ir nemurma ant šventojo Juozapo, kuomet jai teko gimdyti tvarte ir kūdikį paguldyti ėdžiuose. Visame jos gyvenime skamba žodžiai: štai aš Viešpaties tarnaitė. Popiežius Benediktas XVI moko. Marija puoselėjo dialogą su Dievu, su Dievo žodžiu. Taip pat dėmėjosi įvykius, per kuriuos Dievas su ja kalbėjo. Jos magnifikat nuaustas iš šventojo rašto žodžių ir liudyja, kad Marija gyveno nuolatiniu dialogu su Dievo žodžiu ir taip pat su pačiu Dievu. Todėl natūralu, kad visą savo gyvenimą su viešpačiu ji be paliobos kalbėjosi su Dievo sūnumi ir trejybiniu Dievu. Marija taip pat moko mus asmeniškai kalbėti su viešpačiu, svarstant bei išlaikant savo širdyje Dievo žodžius, įdant jie kiekvienam taptų tikrų maistų. Marija mums yra maldos, asmeninio ir gilaus sąlyčio su Dievu mokytoja. Jonas Paulius II rašė, Marijos šviesoje bažnyčia įžiūri moters veide grožio atšvaitus, tarytum veidrodyje atsispindinčius kilniausius žmogaus širdies jausmus. Meilės žadinama atsidavimo pilnatvė, jėga gebančia pakelti sunkiausias kančias, begalinė ištikimybė, nenuilstama veiklumą, gebėjimą, svarbią intuiciją derinti su palaikymo bei padrasinimo žodžiais. Citata iš Redemptoris Mater. Kunigas Luigi Arione sako, skaitykite ant mano kaktos, skaitykite mano širdyje, skaitykite mano sieloje. Visame kame manyje rasite užrašytą Marijos dėka. Egzistuoja bažnyčios mokyme apie Kristaus sekimą bendra taisyklė pas Jėzų per Mariją. Čia nėra nieko keisto, kad į mus panašus Dievo kūrinys yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo sūnaus. Marija niekiek nepažeidžia mūsų orumo ir nesutrukdo mums betarpiškai kreiptis ir bičiuliautis su Dievo sūnumi. Tačiau būdama be nuodėmės ir ant Golgotos kalno paskirta būti mūsų visų motina, ši žmonių giminės mergaitė, malonėmis apdovanotoji, labiausiai palaiminta iš visų moterų, mums visiems yra šviečiančių paklusnumo Dievui pavyzdžių. Šiai ypatingos malonės dovana, ji toli pranoksta visus kitus kūrinius tiek danguje, tiek ir žemėje. Marijai labiausiai tinka Jėzaus pasakyti žodžiai. Mano siuntėjas yra su manimi, jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Popiežius Jonas Paulius II teigia, jog su Marija mes panašėjame į Kristų. Čia popiežius cituoja Švento Liudviko Marijos Grignono de Monforo mokymą, kuriame Marijos vaidmuo kiekvieno iš mūsų panašėjime į Kristų aiškinamas kaip, kadangi visą mūsų tobulumą sudaro panašėjimas į Kristų, susivienimas su juo ir pasišventimas jam, tobuliausias maldingumas neginčijamai yra tas, kuris tobuliausiai mus supanašina su Jėzumi Kristumi, suvienyje su juo ir pašvenčia jam. O kadangi iš visų kūrinių panašiausiai į Kristų yra Marija, išeina, kad siela labiausiai pašvenčia mūsų viešpačiui ir su juo supanašina maldingumas švenčiausiai mergeliai, jo švenčiausiai motinai, kad juo siela bus labiau pašvesta Marijai, ji juo bus labiau pašvesta Jėzui Kristui. Taip rašė Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Marija. Tad popiežius sako, jog savo motinušku užtarimu Marija palaiko maldą, kurią mūsų širdyje pažadina Kristus ir dvasia. Niekas taip nesuvienyje žmonių, kaip viltis, kad bendrame gyvenime pasidalinta kančia solidarumo su kenčiančiais mažina kančias. Galbūt būtent todėl mes Dievo motinos Marijos šaukiamės mirties valandoje, vildamiesi tuo, kad jis stovėdama po Kristaus kryžiumi, stovi ir po kiekvieno sūnaus palaidūno kryžiumi, kuris krikštu yra tapęs Dievo sūnaus įsūniu. Pavojuose, rūpeščiuose, abejonėse, galvok apie Mariją, šaukis Marijos. Sekdamas ją, neišklys iš tiesaus kelio, šaukdamasis jos nepražūsi, galvodamas apie ją nenusidėsi, tvirtai laikydamasis jos neparpulsi, mokė bažnyčios daktaras šventasis Bernardas. Popiežius Benediktas XVI sako, jog Marija mus moko būti atviriems Dievo valiai ir kaip jinai širdimi bendrauti su kitais žmonėmis, būti kupiniems gailestingumo, meilės, švelnumo, ypač su vienišais, niekinamais ir išnaudojamais žmonėmis. Rožinio maldos vertė. Žodis rožinys kilo iš viduramžių papročio, rožių vainiku papuošti mergelės Marijos statulas ir paveikslus. Rožės buvo gražios ir kvapnios maldos skirtos mergeliai Marijai simboliu. Taip gimė mintis naudoti eilę karoliukų, meditacijų maldoms suskaičiuoti. 13 amžiuje vienuoliai cistersai parengė karoliukus maldoms skaičiuoti ir naują maldą pavadino rožiniu, kaip mistinių rožių vainiku skirtų mergeliai Marijai. Šį pamaldumą išpopuliarino šventasis Domininkas, kuris pagal tradiciją pirmąjį rožinį gavo iš mergelės Marijos, viename iš jos apsireiškimų, kaip netikinčiųjų ir nusidėjėlių atvertimo priemonė. Iki švento Dominiko egzistavo bendra praktika kalbėti rožančių iš tėve mūsų maldų, jie skaičiuojant karoliukų pagalbą. Tiesą sakant, paprotys skaičiuoti maldas, raištelio su mazgais pagalba buvo išplitęs 3 ir 4 amžiuose dykumų vienuolių atsiskyrėlių, emeritų laikais. Tokie maldų skaičiavimo instrumentai viduramžiais buvo ir vadinami tėve mūsų. Šaltiniai mini Povilą atsiskyrėlį, gyvenusi 4 amžiuje, ir kasdien kalbėdavusi 300 maldų ir joms skaičiuoti vartojusi akmenukus. Kiti šaltiniai vardina šventą į Pahomijų, įsteigusi rytų bažnyčioje pirmąjį vienuolyną, kad neraštingi jo mokiniai ir pasiekėjai, kokiu buvo dauguma, kasdien sukalbėtų nustatytą skaičių maldų ir neapsiriktų, jis sugalvojo panaudoti virvę, suraišiotą į tam tikrą skaičių mazgų. Tai ir buvo pirmasis krikščionių rožančius. Tokiu naudojosi katalikų ir pravoslavų vienuoliai. Sveika Marija nebuvo griežtai nustatytas ir priklausė nuo kalbėtojo noro. Yra nuomonė, jog pirminė rožinio forma vakarų bažnyčioje atsirado apie 800 metus Airijoje, kur vienuolės kasdien skaitydavo visas 150 psalmių. O rašyti, skaityti nemokantys žmonės vietoje psalmių skaitimo 150 kartų kalbėdavo tėve mūsų maldą. Yra nuomonė, jog 12 amžiuje tikintieji prie tėve mūsų ėmė pridėti ir sveiką Mariją. Tad oficialiai rožinio pradininku laikomas šventasis Domininkas, o 15 amžiui pamokslais rožinį išpopuliarino dominikonas palaimintasis Alanas iš Rupės. Šiandienė rožinio kalbėjimo forma patvirtino popiežius Pijus V 1569 metais. Rožinis itin išpopuliarėjo 16 amžiuje, kai rožinio malda 1571 metais padėjo krikščionims prie Lepanto nugalėti turkus. Tam įvykiui atminti popiežius Pijus V įsteigė rožinio švenčiausios mergelės Marijos šventę, švenčiamą spalio 7 dieną. Anot pasakojimų, dėl rožinio maldų 1571 m. spalio 7 dieną krikščionys nugalėjo turkų laivyną viduržemio jūroje prie Lepanto. Nuo 1716 m. Romos kalendoriuje ši šventė buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau šventasis popiežius Pijus X sugražino šventę į jos pirminę datą spalio 7-ąją. Tai diena, kai rožinio malda šaukiamasi Dievo gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingų būdų buvo suvienyta su Dievo sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą. Galiausiai 2002 metais šventasis popiežius Jonas Paulius II apaštališku laišku Rosarium Virginis Marija pridėjo ketvirtąją rožinio dalį šviesos slėpinius. Popiežius Jonas Paulius II apie rožinį sako: tokio pavydalo rožinyje, koks labiausiai prigijo praktikoje ir buvo patvirtintas bažnytinės vadovybės, iš visų Kristaus gyvenimo slėpinių išliko tik keletas. Šį pasirinkimą lėmė pirminė maldos schema, besiremanti psalmių skaičiumi 150. Lietuvoje nuo 16 amžiaus rožinį išplatino Lenkų dominikonai. Ilgainiui imta steigti rožinio brolijas, rožinio vardo bažnyčias. Pirmą kartą lietuviškuose rašytiniuose šaltiniuose rožančius paminėtas kunigo kanauninko, humanisto, vieno iš lietuvių raštijos kūrėjų ir didžiausio kovotojo už gimtosios kalbos teisės Mikalojaus Daukšos katekizme. Rožinis katalikų meditacinė kartotinė malda, skirta apmastyti Jėzaus Kristaus ir švenčiausios mergelės Marijos gyvenimo svarbiausius įvykius, aprašytus Naujajame testamente arba perimtus iš bažnyčios tradicijos. Popiežius Jonas Paulius II sako, jog rožinis – kontempliacinė malda. Būtent Marijos patyrimu besiremiantis rožinis yra aiškiai kontempliacinė malda. Atėmus šį matmenį, jis prarastų savo prigimtį, kaip pabrėžė Paulius VI, rožinis be kontempliacijos yra kūnas be sielos ir iškyla pavojus jam virsti mechaniškų formulių kartojimu, prieštaraujančių Kristaus perspėjimui. Melsdamiesi, nedaugia žodžiaukite kaip pagonys, jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Dėl rožinio prigimties jo kalbėjimas reikalauja ramaus ritmo ir laiko. Įdant jį kalbantis asmuo galėtų lengviau atsidėti viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai per širdį tos, kuri buvo arčiausiai viešpaties, ir įdant šitaip atsivertų jų neįsimiami turtai. Rožinis kartu yra meditacija ir maldavimas. Primiktinis Dievo motinos šaukimasis grindžiamas tvirtų pasitikėjimu, jog jos motiniškas užtarimas yra visagalys jo sūnaus širdyje. Šventasis popiežius Jonas Paulius II moko: rožinis taip pat yra Kristaus slėpinio skelbimo ir gilinimo kelias, per kurį jis nuolat atsiskleidžia įvairiausiose krikščioniško patyrimo lygmenyse. Atsiskleisdamas per maldą ir kontempliaciją, jis ugdo mokinį pagal Kristaus širdį. Kalbant rožinį, deramai atsižvelgus į visus gerą meditaciją laiduojančius elementus, ypač per bendruomeninį celebravimą parapijoje arba šventovėje, atsiranda ypatinga katekizacijos galimybė, kurią ganytojai privalo pasinaudoti. Šitaip rožinio švenčiausioji mergelė tęsia Kristaus skelbimo darbą. Rožinio istorija rodo, kaip sunkiu bažnyčiai momentu šią maldą panaudojo dominikonai, ypač plintant erezijai. šiandien mes susidurėme su naujais iššūkiais. Kodėlgi vėl nepaėmus į rankas vėrinio su tokiu patikėjimu, kaip mūsų pirmtakų? Rožinys išlaikė visą savo galę ir tebėra būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Popiežius Benediktas XVI moko, rožinys yra mergelės Marijos duota priemonė kontempliuoti Jėzų ir apmastyti jo gyvenimą, siekiant jį vis labiau mylėti ir vis ištikimiau juo sekti. Tad per rožinį, anot popiežiaus Jono Pauliaus II, supanašėdami su Kristumi, mes ypač pasivedame švenčiausiosios mergelės motiniškam veikimui. Jau senovėje teologai tvirtino, jog rožinys yra Evangelijos santrauka. Lyg maža Biblija, kurią galima nešioti mažytėje kišenėje arba naktį, lyg šventą raštą skaityti, mastant ražančiaus paslaptis. Šventasis Jonas Paulius II ir sako, rožinys Evangelijos santrauka, norint įsitraukti į Kristaus veido kontempliavimą, dvasioje reikia klausytis tėvo balso, nes niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Netoli Pilypo Cezarėjos Petrui išpažįstant tikėjimą, Jėzus patikslina, iš kur kyla aiški jo tapatybės nuojauta. Ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi būtinas apreiškimas iš aukštybių. Tačiau norint jį priimti, reikia įsiklausyti. Tik tylos ir maldos patyrimas teikia deramą pagrindą tikriausio, tiksliausio ir nuosekliausio pažinimo brendimui ir plėtojimuisi. Rožinys yra vienas tradicinių krikščioniškos maldos kelių, susijusių su Kristaus veido kontempliavimu. Popiežius Paulius VI taip jį aprašė, kaip į atperkomojo įsikūnymo slėpinį sutelkta evangelinė malda, rožinys yra grinai kristologinės orientacijos malda. Būdingiausias jo elementas – litaniškas, sveika Marija kartojamas. Kartu tampa nepaliaujamu liaupsinimu Kristaus, kuris yra angelo apreiškimo ir krikštytojo motinos pasveikinimo galutinis tikslas – palaimintas tavo įščių vaisius. Maža to, sveika Marija kartojimas sudaro ataudus, ant kurių plėtojasi slėpinių kontempliacija. Kiekvienos sveika Marija, Jėzus yra tas pats, kaip ir slėpinių sekoje atsiskleidžiantis Dievo sūnus ir mergelės sūnus. Popiežius Jonas Paulius II pabrėžia. Tačiau norint aiškiau pabrėžti kristologinį rožinio pobūdį, reikėtų jį deramai papildyti, palikus asmenims ir bendruomenėms galimybę laisvai pasirinkti. Tai galintų apimti ir Kristaus viešojo gyvenimo slėpinius tarp krikšto ir kančios. Juk būtent šiuose slėpiniuose kontempliuojami svarbus Kristaus kaip galutinio Dievo apreiškėjo asmens aspektai. Per krikštą Jordane paskelbtas mylimojų tėvo sūnumi, jis skelbia karalystės atėjimą, liudija ją savo veiksmais, pristato jos reikalavimus. Būtent viešojo gyvenimo metais Kristaus slėpinys atsiskleidžia ypatingu vardu kaip šviesos slėpinys. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tad norint visiškai pagrįstai sakyti, kad rožinys yra Evangelijos santrauka, priminus Kristaus įsikūnymą bei paslėptą į gyvenimą, džiaugsmo slėpiniai ir prie sustojant į jas kančios skausmais, kančios slėpiniai, o paskui ties prisikelimo triumfu garbės slėpiniai, meditaciją reikia nukreipti ir į keletą itin svarbių viešojo gyvenimo momentų šviesos slėpiniais. Papildant naujais slėpiniais, bet nepakenkiant ne vienam esminiam šios maldos tradicinio pagrindo elementui, siekiama ją su atnaujintu dėmesinkumu įkomponuoti į krikščionišką į džiaugsmą, kaip tikrą įvadą į Kristaus širdies gelmes, džiaugsmo ir šviesos, kančios ir garbės bedugnį. Medituoti Kristaus slėpinius rožinyje siūloma pagal būdingą metodą, dėl pačios jo prigimties padedanti juos pasisavinti. Šis metodas grindžiamas kartojimu. Pirmiausia, tai pasakytina apie Sveiką Mariją. 10 kartų kartojama kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai vertinant šį kartojimą, gali kilti pagunda rožinyje matyti tik sausą ir nuobodžią praktiką. Ir priešingai, vėrinį galima traktuoti visiškai kitaip, jį žvelgiant kaip į raišką meilės, be perstojo atsigrėžiančios į mylimą į asmenį su tokiu įkarščiu, kuris visuomet panašus dėl savo paraiškų, bet visuomet naujas dėl jį įkvepiančio jausmo. Kristuje Dievas iš tiesų yra priėmęs širdį iš kūno. Jis turi ne tik dieviškąją širdį, apščią gailestingumo ir atleidimo, bet ir žmogiškąją širdį, gebančią patirti visus jausmo virpesius. Prireikus Evangelijos liudijimo, nesunkiai rasime jį nuostabiame Kristaus dialoge su Petru po prisikėlimo. Simonai Jono sūnau, ar myli mane? 3 kart klausiama ir 3 kart atsakoma, taip viešpatie tu žinai, kad tave myliu. Be specifinės šios ištraukos prasmės, tokios svarbios Petro misijai, neįmanoma nepastebėti ir koks gražus šis 3 pakartojimas. Jo dėka, prigimtinis klausimas ir atitinkamas atsakymas išreiškiami iš visiems pažįstamos žmogiškosios meilės patirties žinomai žodžiais. Norint suprasti rožinį, reikia įsijausti į meilei būdingą psichologijos dinamiką. Viena aišku, jei kartojant Sveika Marija kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai su ja ir per ją meilės aktu kreipiamasi būtent į Jėzų. Kartojimas semėsi peno iš troškimo vis pilnatviškiau supanašėti su Kristumi. Ir tai yra tikra krikščioniškojo gyvenimo programa. Šventasis Paulius skelbė šią programą ugnies kupinai žodžiais. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Ir dar. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Rožinys mums padeda aukti šiame panašėjime iki pat šventumo. Popiežius Benediktas XVI moko. Rožinys yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po kito rikiuojami žodžiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama tyla, pagrįstai rekomenduojama meditacijai ir kontempliacijai. Iš tiesų tolygus Ave Marija kartojimas vidinės tylos netrikdo, bet priešingai jos reikalauja bei ją palaiko. Panašiai kaip psalmių valandų liturgijoje. Atveju tyla reiškiasi ne žodžiais ir sakiniais, ne kaip tuštuma, bet kaip žodžius pranokstančios ir kartu su jais širdžiai kalbančios galutinės prasmės buvimas. Tad recituodami Ave Marija, turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų Dievo balso, nes jis visada kalba tyla, švelnios tylos balsu. Todėl labai svarbu tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidiną tylą. Net ir recituojamos didelės bendruomenės, kuri tai daro kasdien šventovėje, rožinys turi būti suvokiamas kaip kontemplatyvi malda, kas neįmanoma, kai stokojama vidinės tylos aplinkos. Ne viena krikščioniškoji kontempliacija negali Dievo žodžio palikti nuo šalyje. Todėl ir rožinys, įdant būtų kontemplatyvi malda, remiasi Marijos maldos pavyzdžiu. turi visada kilti iš širdies tylos, kaip atsakas į Dievo žodį. Atidžiau pažvelgus, rožinys yra visas suaustas iš šventojo rašto elementų. Iš pradžių skelbiamas slėpinys, kuris kiek įmanoma, turi būti formuluojamas iš švento rašto paimtais žodžiais. Toliau tebe mūsų, tai suteikia maldai vertikalią kryptį, atveria rožinį recituojančiojo širdį deramai vaiko nuostatai atsižvelgiant į viešpaties kvietimą. Kai melsitės, sakykite, tėve. Pirmoje Ave Marija dalyje ji irgi kyla iš Evangelijos. Kas kart girdime žodžius, kuriais Dievas per angelą kreipėsi mergelę Mariją, be jos pusėserės Elzbietos palaiminimo žodžius. Antroji Ave Marija dalis yra atsakas vaikų, kurie prašydami kreipėsi į motiną, taip išreikšdami savo pritarimą Dievo apreikštajam išganimo planui. Tad besimeldžiančiųjų mintys visada lieka įsišaknyjusio šventajame rašte ir jame atsiskleidžiusiuose slėpiniuose. Popiežius Benediktas XVI akcentuoja, mergelė Marija yra mūsų motina. Kiekvieną kartą, kai pajuntame savo pažeidžiamumą, kai pamatome, kokie mes neatsparūs blogiui, galime ją kreiptis ir ji pripildo mūsų širdį šviesos ir paguodos. Visuose gyvenimo bandymuose, taip pat ir tuomet, kai ima svyruoti mūsų viltis ir tikėjimas, atsiminkime, jog esame jos vaikai ir kad mūsų būtie šaknis maitina begalinė Dievo malonė. Taip pat ir visa bažnyčia, susidurianti su neigiamu pasaulio poveikiu, Marijoje mato kelrodę žvaigždę rodančią į Kristų.
Apie pamaldumo švenčiausiai mergelį Marijai istoriją kalbėjo monsinjoras Artūras Jagelavičius.